Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз ба, Азаттык радиосу 6 августтагы таңкы уктурууну баштайт. Студияда Санжар Иралиев. Бейрутагы жарылуудан кеминде 135 киши набыт болуп, 5000ге жакын адам жараат алды, 250 миң киши үй жайсыз калды. УАДада данышпаган дарыгерлердин айлыгы, Кыргызстанда медицина кызматкерлери бийлик айткан кошумча төлөмдү алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясына анонимдүү тараптардан акча келүүдө деп шек саноодо. 2020 жылдын алгачкы жарымында Кыргызстанда 64 миллиард сомдук айыл чарба азыктары өндүрүлдү. Эл аралык футбол федерациясы пандемиянын зыянын жоюу үчүн футбол федерацияларына 1,5 миллион доллардан каражат бөлмөкчү. Бул темаларга алдыдагы жарым саатта токтолобуз, азыр жаңылыктарды угуңуз. Бейрутун порт аймагындагы жарылуудан кеминде 135 киши набыт болуп, 5000ге жакын адам жараат алды, 250 миң киши үй жайсыз калды. Рейтерс агенттиги өлкө бийлигине таянып маалымдагандай, урандыларды тазалоо, куткаруу издөө иштери уланууда. Мындан улам курмандыктардын жана жараат алгандардын саны көбөйүшү ыктымал деген божомол бар. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын апааттын күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды деп жазды LBCI басылмасы. Ички иштер министрлиги 5 күн аралыгында иштийликте бүтөрүн убада кылды. Маалымат каражаттары 4 августта Бейрут портунда жарылган аммиак селитрасынын ири партиясы орусиялык ишкер Игорь Гречушкинге таандык кемеден конфискацияланган деп жазышты. Ливандын ички иштер министри Мухаммед Фахми жергиликтүү телеканалга билдиргендей, порттогу кампада сакталган 2700 тонна аммиак селитрасы ал жакта 2014 жылдан бери топтолуп турган. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү миссиясын аяктады. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Баларма Амгабазар миссиясы аяктап жатканына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Мамлекет башчы жигердүү жана жемиштүү иши үчүн Амгабазарга ыраазычылык билдирип, арда грамота тапшырды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанда таза суу долбоорун ишке ашырууга, Бишкек Ош жолунун курулушуна каражат берген. Өлкөнүн мойнундагы 4 миллиард доллардын ашык карыздын бир бөлүгү дүйнөлүк банкка таандык. АКШ Кытайдын техникасын колдонууну чектейт. Мамлекеттик катчы Майк Помпео АКШ Кытайдын теле байланыш технологияларын жана тиркемелерин колдонууга тыюу салууну көздөп жатканын билдирди. Ал муну Кытай мамлекетинин колдоосундагы технологиялар өлкөнүн коопсуздугуна жана АКШ жарандарынын жеке маалыматтарына зыян тийгизет деп жүйөлөдү. Помпеонун сөзүнө караганда, АКШ TikTok жана WeChat сыяктуу ишеничсиз тиркемелерди америкалык тиркеме базарынан алып салат жана америкалык тиркемелерди Кытайдын телефондоруна орнотууну тыят. Помпео ошондой эле мамлекеттик департамент Кытайдын маалымат топтоочу жана сактоочу булут кызматы чектеле турганын да кошумчалады. Тарыгы айтканда, АКШ-дагы телекоммуникация кызматын сунуштаган 4 кытайлык ишкананын лицензиясы токтотулат жана артка кайтарылат. Помпеонун бул маалыматы президент Дональд Трамп Кытай технологиясына чабуулун күчөтүп, улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн TikTok тиркемесин өлкөдө жабаарын айткандан бир жумадан кийин айтылды. Трамп ошондой эле технологиялардын америкалык гиганты Microsoft компаниясын TikTok тиркемесин сатып алууга чакырып, 15 сентябрга чейин мөөнөт берген. Эгер бул убакытка чейин компания тиркемени сатып алса, ал АКШ-да иштей бермекчи. Америкада TikTok тиркемесин 80 миллиондон ашуун адам колдонору кабарланган. Бишкек шаардык соту бүгүн 6 августта Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти кароону улантат. Адвокат Замир Жошев Азаттыкка билдиргендей, сотко бул иштеги жоопкерлердин бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү аракети жүрүүдө.
Акыркы сот отурум болбой калды, себеби Алмазбек Атамбаев барбайм, сотко катышпайм, катыша албайм деп койгон экен. Ошого келиш керек деп өткөргөн жок. СИЗО ГКМде да видеокамера жок экен.
4 августтагы жарыянда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Батукаев боюнча иштин негизинде анын мүлкүнөн ажыратуунун мыйзамдуулугун аныктап берүүсүн соттон сурашкан. Быйыл 23 июнда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Атамбаевди бул иш боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен болчу. Экс-премьер-министр учурда Петровкадагы абакта жазасын өтөп жаткан Сапар Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттук отурумда бүгүн көрсөтмө берет. Ишти Бишкек шаардык соту Исаковдун жактоочусунун апелляциялык арызынын негизинде карап жатат. Адвокат Бакыт Автандели уулунун азаттыкка билдиришинче, 1-май райондук сотунда Исаковго көрсөтмө бергенге мүмкүнчүлүк жок.
Судья удалить эту рыбу, сот волнуйся. А удаление дагин, особенно процесс удаления вас керек, тане, где мы замуем тетя. А судья до конца удалить эту рыбу, нынче. Онлайн заседание улыб, чат тагы болгон айтып.
Адвокаттын айтымында экс-премьер-министр сотко онлайн абактан видео байланыш аркылуу катышмакчы. 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковду кылмыш кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп тапкан. Өкүмгө ылайык Исаков 18 жылга эркинен ажыратылып, зыяндын ордун толуктоо үчүн мамлекетке 247,650,281 сом төлөп бериши керек. Казакстан миңдеген кыргызстандык жана өзбекстандык мигрантка өз аймагы аркылуу өтүүгө уруксат берди. Анын алдында Орусиянын сайттары 3-августта Орусия Казакстан чек арасында калган 500 мигрант казак чек арасына жакындоого аракет кылганын, орус күч түзүмдөрү аларды токтотушканын кабарлашкан. Интерфакс агенттиги ортодо чыккан кагылышууда эч ким жабыркаган эместигин жазган. 4-5 август күндөрү Кыргызстандын 2,5 миңдей жараны 40 ашуун автобус менен Казакстан аймагы аркылуу өт. Ал эми өзбек жарандары Ташкент жөнөткөн поезддер менен жол тартышты. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Чүй, Баткен облустарында 37-38, Талас жергесинде 35, Ысык Көл нарын дуандарында 27-28 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +38 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бардык тармактарын жапырт санариптештирүү жүрүп жатканын, бул көмүскө экономикадагы каражаттарды мыйзамдаштырууга өбөлгө болуп чогулган каражат биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин, мугалимдердин эмгек акыларын көтөрүүгө багытталат деди. Ал арада саламаттык сакчылары азыркы алып жаткан минималдуу айлыктар азайып, убада кылынган кошумча төлөмдөрдү да ала элекпиз деп билдирүүдө. Бийликтин медиктердин айлыгына байланыштуу убадасы жылына жана ар бир шайлоо алдында улам-улам кайталанып келатат. Темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Президенттин расмий баракчасы өлкө башчысы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу менен медиктердин айлыгы көтөрүлөт деп айтканын жарыялады. Бирок марттан бери тыным албай элди тейлеген дарыгерлер бийлик убада кылган кошумча төлөм тургай айлыктары азайып кеткенин айтып жатышат. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун атын атагысы келбеген гинекологу өзү ооруганына карабай вирус чуккан кош бойлууларды тейлеп күндүзгү стационарга да барып иштеген. Бирок анын айлыгы дагы эле 6,000 сом бойдон.
Айлык не только ты, мало ты мне. Ужаса, ал ты мне чем-то с копейками.
Говорите, стачпай, ушел еще не спайли, говорите.
Нет, еще не, конечно, еще не.
Март айында Кыргызстанда коронавирус алгач катталгандан бери иштеп жаткан дарыгерлерге кошумча акы төлөп берүү маселеси азыркы күнгө чейин чечиле элек. Саламаттык сактоо министрлиги оору жуктурган жана вирустан каза болгондордун бирин экинин эле кенемте берилгенин кабарлады. Жетекчиликтен чочугандыктан атын атабаган таластык дарыгер да март айынан бери тынбай иштеп, июль айында вирус жугуп катуу ооруп, өз чөнтөгүнөн ийнесине чейин дары дармек сатып алып айыгып чыкты. Азыр ал кенемтеге документ чогултуп жүргөн маалы.
11 күн температура жаттым, больницага болбо үйдөгүлөр апарып эле албай коюшту больницачанан. Компенсацияны курсташтарым бар эле, ай компенсацияны албайсыңарбы, алгыла деп ушинткөн эле анан элчи деп анан жумуштагыларга чалдым. Чалсам азыр ошо ап кел деди, больничныйыңды копия кылып квартальныйдан справка деп анан ошо боюнча жүргөн болчумун. Анан эмен деген жумуштан ордум да анан элдин баарына берип аткан, эми приказ чыккандан кийин анан алып калгым келет экен. Биздин врачтарды ансыз эле буга чейин эч баалаган эмес. Биздин медсестра кызларыбыз абдан иштеди, маякачы.
Азаттык менен байланышка чыккан кызыл зонада иштеген дарыгерлердин дээрлик бардыгы азырынча кошумча төлөмдөрдү ала электигин айтышууда. Бул аз келгенсип бейтапкана ооруканалардын доктурлары бейтап санына жараша кошумча саноо индикаторунун айынан, тескерисинче айлык аз чыгып жатканын билдиришти. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Чынара Бакирова кошумча төлөмдөрдүн кечигүүсү эсептөөдөгү калпыстыктан улам деген ойдо.
Бул жагынан биз берилген бүт эмелерди, тапшырмалардын баарын аткарып атабыз деп айтышты. 30-31 проплатага берилиптир көбүнөчү, бирок жетишпей атыптыр. Ошо өздөрүнүн местный уровенде областтардагы бухгалтерлер, фомстук эмес, именно лечебный учреждениянын бухгалтерлер эсептеп фомско жибериш керек, расчетторун эсептегенден алар текшериш керек. Бирок 30-31 бүт акчанын баарын жөнөткөнбүз деди областтарга. Анан бул расчеттуу туура эсептей албай, ошо негизи лечебный учреждениялардын бухгалтери менин оюмчачы көбү слабый да, абдан слабый. Баягы эле текучесть, зарплата кичинекей, анан жоопкерчилиги да чоң болуп атпайбы.
Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылдын башында эле коопсуздук кеңешинин күн тартибинде саламаттыкты сактоо маселеси тургандыгын, дарыгерлердин айлыгы көбөйөрүн белгилеген болчу. Вирус күчөп турган июль айында өкмөт башчы Кубатбек Боронов дарыгерлерди ишке чакырып 70 000 сомдой айлык убада кылган эле. Бийликтин медиктердин айлыгына байланыштуу убадасы жылына жана ар бир шайлоо алдында улам улам кайталанып келет. Саясаттануучу эксперт Акылбек Сариев саламаттык системасындагылардын маянасын арттыруу тууралуу сөз берүүгө президенттин ыйгарымы кугу жетишсиз деген пикирде.
Биринчиден айлыктарды көбөйтүлгөн бир кишинин колунан келбейт. Бул жалпы бюджетти эсептеп, анан өкмөттүн колдоосу менен ар бир уюмдун штатнас менен айлыктарды көтөрүү боюнча расмий түрдө чечим кабыл алып көтөрүш мүмкүн. Бир эле жолку вознаграждение деп коебуз, баягы сыйакы берүү, ал башка маселе. Экинчи маселе туруктуу көбөйткөн табы. Же убактылуу көбөйткөн табы, ошол маселеди туруш мүмкүн да. Айлыктын размерин чектеши мисалы президент эмес бизде. Ошол себептен бул расмий түрдө көтөрүп жанагындай айлыктарын бекитмейин, бүгүнкү күндө ал айлыктар көтөрүлөт дегенге эч ким ишенбейт. Ишенүү да мүмкүн эмес. Анткени бюджеттин тартыпчылыгы билесиздер.
Азыркы тапта жогорку билимдүү дарыгердин баштапкы маянасы 5 000 сом, 30 жылдык тажрыйбасы барлардыкы 13 000 сом. Пандемия башталганы дарыгерлерге кошумча акы төлөө маселеси курч бойдон калууда. Акыркы суткада Кыргызстанда 559 кишиден лабораториялык жол менен коронавирус аныкталып, 11 адам кайтыш болду. Март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1438 кишиге жетти. Алардын ичинде 80 чукул медициналык кызматкерлер бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясына анонимдүү тараптардан акча келүүдө деп шек саноодо. Борбордук шайлоо комиссиясы бул ишке байланыштуу күч органдарына кайрылды. Партия эл сом электрондук капчыгында жана дагы бир банктагы эсептерге тиешеси жок экенин, аны партияны колдогон активисттер ачканын билдирүүдө. Кыргызстанда партиялардын каржылык мүмкүнчүлүктөрү жана алардын ачыктыгын камсыз кылуу механизмдери кандай? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу ушул суроого жооп издейт.
Шайлоо фондуна байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы менен бүтүн Кыргызстан партиясынын ортосунда түшүнбөстүк чыкты. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаеванын маалыматына караганда, буга аталган партияны колдоо боюнча эл сом электрондук капчыгында жана дагы бир банкта ачылган эсеп себеп болду.
Жанагы анонимный взнос запрещены же, болбойт. Обязательно аты жөнүн жазыш керек, анан гражданин болуш керек. Эл сомдо түшүнүксүз да, ким акчаны это берген.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Мыктарбек Алымкулов ачылган эсептерге байланыштуу шайлоо комиссиясына түшүндүрмө берилгенин кабарлады. Партиянын финансылык маселелер боюнча өкүлү Мирлан Полотов болсо, сөз болуп жаткан эл сом менен Сбербанктагы эсепти партия ачпаганын айтууда.
Биздин партиядан счет ачылган эмес эч кандай. Ал жерде логотипти коюп ачып алышыптыр башкаларчы. Эми аларды кантип тыясың, биз силерди колдойбуз, акча чогултасыз. Болгону бүгүн карасак 13 000 канча сом кийин деп жүрөт чогулган акчачы.
Ушундан улам борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу ал эсептерди ким, качан, кандай максатта ачканын териштирип берүү үчүн күч органдарына кайрылды. Бул маселе парламенттик шайлоо алдында партиялардын шайлоо фонду, анын булагы жана каражатты пайдалануу тартиби тууралуу көйгөйлөрдү козгоду. Мыйзам боюнча шайлоого катышканы жаткан ар бир партия шайлоо фондун ачат. Борбордук шайлоо комиссиясы банктарды талдап чыгып, айыл аймактарда эң көп филиалдар бар, элге жеткиликтүү деген негиз менен РСК банк жана Айыл банк банктарын тандап алган. Партиялар ушул эки банктан эсеп ачып, ага шайлоо иштери үчүн каражат салат. Бош айком эсепке кимден, качан канча акча түштү, ал эмнеге коротулду утуруутур маалымат берип турат. Шайлоо фондуна каражат 4 булактан чогултулат. Алар талапкерлер өздөрү бир которгондо 1,5 миллион сомдон ашпаган акчаны эсепке сала алат. Саясий партиянын өзүнүн каражаты болушу мүмкүн. Ал 100 миллион сомдон көп болушу керек. Андан тышкары физикалык тараптар 200 миллион сомдон, юридикалык жактар 300 миллион сомдон ашык эмес акчаны шайлоо фондуна сала алат. Ошентип партиянын шайлоо фонду жалпысынан 300 миллион сомдон көп болушу керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов кимдер шайлоо фондуна салым кошо албайт деген суроого мындайча жооп берди.
Физикалык, юридикалык тараптар дегеним, юридикалык тараптар мамлекеттен, мисалы салыктардан, социалдык төлөмдөрдөн карыздары болбош керек. Чет өлкөлүк жарандар же чет өлкөлүк юридикалык тараптар диний уюмдардын акча которууга акысы жок.
Парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген дээрлик бардык партиялар борбордук шайлоо комиссиясы аныктаган мамлекеттик эки банктан эсептерин атышты. Партиялардын ар бир чыгымы шайлоо фондунан каржыланып, ал элге ачык болушу керек. Бирок шайлоолордо кара кассалар колдонулуп келгени айтылып эле жүрөт. Саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков мындай ыкпа бул шайлоодо да колдонуларын четке какпайт.
Жөн эле башка жолдор менен, башка нерселер менен кетип калышы мүмкүн да. Мүмкүн чамадан менен бир чамадан Орусиядан же башка жактан бир акча алып келишсе, аны акырын акырын эме кылат, а карасаң фондунда турат, айталы эмне сумма.
Партиялардын арасында элден каржылык колдоо сурагандары да бар. Алардын бири Реформа партиясы. Анын лидери Клара Сорункулова бирок акча чогултууда борбордук шайлоо комиссиясы менен карама каршылык пайда болгонун билдирди.
Каражат чогултуш үчүн кичине баягы партия жөнүндө айтыш керек да, максаттар жөнүндө айтыш керек, туурабы? Адамдарды көрсөтүш керек, мына моундай адамдар бар депчи. Силер дагы мыйзамсыз агитацияны баштадыңар дегенде ушундай бир немелер коюлуп атат да, бизгечи айыптар коюлуп атат.
Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрга пландалууда. Шайлоого катышкысы келерин жалпысынан 44 саясий партия билдирди. Партиялар шайлоого ат салышышы үчүн 5 миллион сом күрөгө коюшу керек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын учкай мазмуну. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын апааттын күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды. Ички иштер министрлиги 5 күн аралыгында иштийликтер бүтөөрүн убада кылды. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Баларма Амгабазар миссиясын аяктады. АКШ Кытайдын техникасын колдоону чектемекчи. Бишкек шаардык соту бүгүн Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти кароону улантат. Ошондой эле Петровкадагы абакта жазасын өтөп жаткан Сапар Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттук отурумда көрсөтмө берет. Казакстан миңдеген кыргызстандык жана өзбекстандык мигрантка өз аймагы аркылуу өтүүгө уруксат берди. Мигранттар үйлөрүнө жөнөштү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таң, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 6 август. Алдыда эл аралык баян. Бейруттун порт аймагындагы жарылуудан кеминде 135 киши набыт болуп, 5000ге жакын адам жараат алды. 250 000 киши үй жайсыз калганы айтылууда. Рейтерс агенттиги өлкө бийлигине таянып маалымдагандай, урандыларды тазалоо, куткаруу, издөө иштери уланып жаткандыктан курмандыктардын жана жараат алгандардын саны көбөйүшү ыктымал деген божомол бар. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын апааттын күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды деп LBCI басылмасы жазды. Ички иштер министрлиги 5 күн аралыгында иштийликте бүтөөрүн убада кылды. Ал тапта маалымат каражаттары 4 августта Бейрут портунда жарылган аммиак селитрасынын ири партиясы орусиялык ишкер Игорь Гречушкинге таандык кемеден конфискацияланган деп жазышты. Ливандын ички иштер министри Мухаммад Фахми жергиликтүү телеканалга билдиргендей, порттогу кампада сакталган 2700 тонна аммиак селитрасы ал жакта 2014-жылдан бери топтолуп турган. Премьер-министр Хасан Диаб химиялык жер семирткичти сактоодо коопсуздук чаралары камсыздалган эмес деп 5 августта коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында айтып, жооптуу кишилер жазага тартыларын эскертти.
Бул апаат үчүн жооптуулар өз жазасын алышат. Бул шейит кеткендер жана жараат алгандар алдындагы биздин милдет. 2014-жылдан тарта 6 жылдан бери сакталып турган кооптуу кампага байланыштуу фактыларды жарыялоо мамлекеттин милдети.
жүк конфискацияланган убакытка жана анын көлөмүнө негизделип маалымат каражаттары МВ Россус кемеси ал маалда Гречушкинге таандык болчу деп болжолдошот. Хабаровск шаарынан чыккан бизнесмен азыр Кипрде жашайт. Кеменин ошол кездеги капитаны Борис Прокошев 2013-жылы кемеге Гречушкин ээлик кылганын шаршембиде Эркин Европа Азаттык радиосуна бышыктады. Ал ошондой эле кеме аммиак селитрасын Грузиянын Батуми портунан Мозамбикке тартып бараткан жеринен техникалык себептерден улам Бейрутта токтоого мажбур болгонун айтып берди. Анын айтымында ишкер командага 10,000 доллар карыз. Ал эми орусиялык жана молдовалык медиа Бейрутка барган кезде кеме Молдова желеги астында сүзүп жүргөнүн жазышты. Ливан бийлиги жарылууга алып келген өрттүн себебин иликтеп жатат. Бирок жергиликтүү LBC International телеканалы жарылуу ширетүү иштери жүрүп жаткан учурда болгонун кабарлады. Кампанын кызматкерлери чакан тешиктерди бүтөмөк болуп, иштеп жатышканда химиялык заттар жарылып кеткен. Ливандын Кызыл Чырым уюмунун башчысы Жош Катенах урандылардын алдында дагы көптөгөн киши калганын, ооруканаларда орун тартыш болуп жатканын жарылуунун эртеси кабарлаган. Ал тапта Ливанга башка мамлекеттерден гуманитардык жардам келе баштады. Өлкө бийлиги экономикалык кризис жана коомчулуктун сынынын фонунда жарылуунун кесепетин жайгаруунун аракетин көрүүдө. Кырсык Ливандын саясий турмушундагы маанилүү окуянын алдында болду. 7 августта Гаагадагы атайын трибунал мурдагы өкмөт башчы 2005-жылы терактан каза тапкан Рафик Харирин киши колдуу болушу боюнча өкүм чыгармакчы. Жергиликтүү темаларга кайтсак, 2020-жылдын алгачкы жарымында Кыргызстанда 64 миллиард сомдук айыл чарба азыктары өндүрүлдү. Өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу бул азмас көбүрөөк жана пандемияга карабай дыйкан фермерлердин иши жүрүп турду. Бирок ошол эле кезде жашылча жемиштердин айрым түрлөрүн сата албай калгандар, чет жакка экспорттоодо түйшүккө баткандар арбыды. Эрнис Нурматов айыл чарбадагы жагдайга кайрылат.
Жашылча жемиштердин бир сыйра түшүмүн жыйнаган Ош облусунун Араван районунун бир катар дыйкандары алгачкылардан болуп капустасын сата албай калганына даттанып чыгышты. Андан кийин аларга облустун башка райондорундагы жана Жалал Абад, Баткен аймактарындагы фермерлер да кошулду. Баткендик дыйкандардын бири Керим Айдаров ал гектарлап капуста эгип алган жылы анын наркы арзан болуп калганына кейиди.
Ушу жерге иштеп капуста кылып, ушу капустанын эмеси менен өзүм бюджетимди үй бүлөмдүн эмесин толтуруп атам. Тиричиликке жарап жатат. Былтыр килограмм 20 сом болсо, быйыл даанасы 30 сом, 20 сом, 10 сом дагы болот.
Бул арада аталган облустарда дарбыз коон эккендер да түйшүккө баткандай болушту. Алардын көбү жылдар ресторан, кафелерге түшүмүн дүмүнөн өткөрчү экен. Кара суулук дыйкандардын бири Самара Кармышева буларга токтолду.
Кыргыздын баягы тойлор аштары азайга жакшы болду десек, мага тутуяны таасир кылат экен. Себеби бир порцияда барсаң 200 ар биз эки адам бөлүп алып коет эле, бири аш берип атам, бири той кылысам деп, же куда күтөм деп, же мондай нерселер жок. Дарбыздар мантип талаада жайнап калды, алган адам жок, клиент жок.
Жергиликтүү бийлик бул шартты коңшу өлкөлөр менен карым катнаштын кыскарышы жана чек аралардын жабыктыгы менен байланыштырууда. Ошол эле кезде быйылкы түшүмдүн көптүгү атаандашуу да себеп дешет алар. Арине, жалпы Кыргызстанда айыл чарба азыктарын өндүрүү алгачкы жарым жылда өскөндөй болду. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, дыйкан фермерлер алган өнүм 6 айда 64 миллиард 646 миллион сомду түздү. Былтыркы жылдын тиешелүү мезгилинде бул сумма 59 миллиард 992 миллион сом болгон эле. Башкача айтканда көрсөткүч 1.6% көбөйдү. Бул өтө чоң секирик эмес деңизчи, бирок жаздан бери пандемиялык шартта жашап жаткан дыйкандар үчүн жок дегенде артка кетпегендик катары да караса болот. Айыл чарба, өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодоев 28 июлдагы брифингде буларга токтолду.
Эң негизги азык түлүк коопсуздугунда бул нан жана нан азыктары болуп эсептелет. Анын билесиздер өзөгүн буудай маселе түшөт. Кыргызстанда быйыл 247,500 гектарга буудай себилген. Бүгүнкү күндө оору жыюу иштери жакшы уюшкандыкта өтүп жатат.
Жыл башында кыргыз казак чек арасында жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги жаралып, Айдоочулар күндөп-түндөп жолдо калышкан. Кыргызстан менен Казакстандын расмий органдарынын кайым айтышуусунан жана кайра сүйлөшүүсүнөн кийин өтүү жеңилдеп калган. Бирок андан бери деле товарын жөнөткөн ишкерлер чек ара бекеттеринде ашыкча текшерүүлөргө кабылып, орагерчиликтерди тартып жатканы маалымдалды. Бул жөнүндө айыл чарба тармагындагы эксперт жана ишкер Манас Саматов да белгиледи.
Базы билимдиги деген нерсенин артынан кирип чыккан бөгөттөр толтура. Мурда жөн эле талаадан жүктөп жөнөтө берсе, азыр эми толгон токой документтерди топтоп бекерилүүгө ара болуп атышат. Анан кийин тосот, анан кийин ошол эле баягы коррупция чек араларда, ошол эле дыйкандын мойнуна түшкөн ашыкча чыгымдар эле, башка эч кандай жаңылык болгон жок.
Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда айыл чарба азыктарын 250 миллион калкы бар базарга сатууга жол ачылат деп убада берген. Кыргызстан өз базарын биримдиктин өлкөлөрүнө ачканы менен тескерисинче кыргызстандык дыйкандарга уюмдагы башка мамлекеттер эшигин кенен ачкан жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык футбол федерациясы коронавирус пандемиясы алып келген зыянды жоюу үчүн футбол федерацияларына 1,5 миллион доллардан каражат бөлөт. Кыргызстандын футбол союзу бул каражаттын бир бөлүгүн өлкө чемпионатын кайра жандандырууга жумшамакчы. Футбол чемпионаты 7 августта башталат жана анда 8 команда ойнойт. Коронавирус пандемиясынан улам Ысык Көлдүн лидер футбол клубу каражатынын жоктугунан чемпионатта ойной албай турганын жарыялаган. Кененирээк Гүлжан Түрдүбаеванын баяны.
Эл аралык футбол федерациясы тарабынан гранттык негизде бериле турган каражаттын бир бөлүгүн өлкө чемпионатын жандандырууга жумшай турганын билдирүүдө. Футбол союзунун маалыматкачысы Адилет Керимбеков бул каражат азырынча бөлүнө электигин айтып, буларга токтолду.
Бул грант транс менен берилет. FIFA тарабынан биринчи 500 000, андан кийин да 500 000, бир канча убакыттан 500 000 болуп бөлүнөт. 500 000 долларын кыз келиндер футболду колдоо иретинде колдонулат, ал эми калган сумма федерациянын жетекчилиги тарабынан, аткаруучу комитеттин чечими тарабынан кайсы багытты колдоо чечими чыгат, ошол нерсеге багытталат.
Кыргызстандын футбол союзу 7 августтан баштап футбол боюнча өлкө чемпионатын жанданткана турат. Жыл башында Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасы саналган Кыргыз премьер лигасында быйылкы сезондо 9 команда ойной турганы айтылган. Бирок Ысык Көлдүн лидер футбол клубу каражаттын тартыштыгынан улам 20 июнда чемпионатка катыша албай тургандыгын жарыялаган. Ал эми Алай футбол клубунун оюнчулары болсо маянасын ала албай жатып канын айтып Ош мэриясынын астына чыгышкан. Көп өтпөй клубтун 2 оюнчусу коронавирус жугузуп алганы кабарланган эле. Кыргызстандын премьер лигасынын президенти Дастан Конокбаев эл аралык мелдештерге катышуу үчүн өлкө чемпионатын жандандыруу зарыл болуп турганын билдирди.
Пандемия свое влияние, конечно, оказала.
Пандемиядан кыргыз футболу, анын ичинен жергиликтүү клубтар чыгымга учурады. Мартта башталган чемпионатыбыз токтоп калды. Мындан улам клубтар кыскартууларга барып, бир команда каржы маселесинен улам мелдештен чыгып кетти. Биз азыр чемпионатты жандандырууга мажбурбуз. Себеби чемпионатта жеңүүчү болгон команда гана Африка кубогуна ойногу мүмкүнчүлүк алат. Андан сырткары улуттук курама командага да оюнчулар тандалып алынышы керек. Биз азыр пандемия маалында коопсуздукту сактап, оюндарды кант шаарында өткөрүүнү чечтик. Анткени клубтардын шаардан шаарга барып мелдешке катышуусу өтө кооптуу болуп турат.
Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов пандемия учурунда футбол союзу каражатты үнөмдүү пайдаланышы керек деп эсептейт.
Приоритет коюш керек да, кайсы жакты өнүктүрүү батыраак болот, анан жемиши батыраак келет деген ошол жактарды караштырыш керек да. Мисалы детский юношеский футболду караш керек, эртең эмне болорун биздин футболго. Мисалы
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам спорттук мелдештердин баары 21 марттан баштап токтотулган. Бул учур кыргыз премьер лигасынын 1-тур оюндарынын жаңы гана башталган мезгилге туш келген. Дээрлик 3 айга жакын убакыттын угуудан кийин гана футбол клубтары 8 июндан тартып окуу машыгууларга уруксат алышкан, ал эми балдар өспүрүмдөр футболу токтоп турат. Кыргыз премьер лигасында 8 клуб ойнойт. Алар Дордой, Алга, Алай, Нефчи, Илбирс, Лидер, Каганат, Карабалт, Карабалта жана Абдышата клубтары. Алардын ичинен Алга, Алай жана Карабалта клубтары муниципалдык болуп саналат. Калган клубтар жеке ишкерлердин жана футбол союзунун каржылоосунда чемпионатка катышып келет. Спорт журналисти Адилет Тимирланов кыргыз футболунун кыйынчылыктарга дуушар болушуна бир гана пандемия эле себеп эмес деген пикирде.
Бизде бардык клубтар жарымынан көбү муниципалдык балансты турат шаардын бюджетинде. Анан жеке ишкер каржыланат. Анан пандемия болуп жалпы ошо бизнес жабыркагандан кийин клубтардын дагы бюджети кыскарды. Мисалы ошол эле лидер командасы ошо партнерлор тартты дагы, бирок пандемия болгондон баштап ошо партнерлор эми инвестициядан баш тартышты. Бизде футбол эмнеге өнүкпөйт? Анткени футбол монетизация болгон эмес. Караганда бизде футбол сатып алынып, сатылбайт товар катары. Башка Батыш Европа же болбосо Европа чемпионаттарын карасак, ал жакта футбол бул кесип сатылуучу, аудиторияга сатылуучу продукт бул.
Белгилей кетсек, 7 августта жанына турган оюндарда Алай жана Абдышата командалары менен Илдир жана Карабалта командалары беттешет. Коронавирус инфекциясынын алдын алуу максатында оюндар көрүүчүлөрсүз өткөрүлөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
6 августтагы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз азаттык чекит.org. Толкунду которбой туруңуз. Кутман таң, ООДА азаттык радиосу. Алдыдагы баяндардын мазмуну: Текебаев менен Чотоновдун иши келерки жумага жылдырылды. Текебаев пневмония менен ооруган, прокурор аны отурумга келишин суранууда. Орусиянын Оренбург облусунда топтолгон мигранттарга Казакстан жол ачты. Бир нече айдан бери топтолуп калган кыргыз өзбек жарандары үйлөрүнө кете баштады. Ошондой эле баласы Даун синдром менен ооруган айылдык эненин блогерлик иши жөнүндө да айтып беребиз жана подкастына кыбызга келген баяндардын бирин угабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 6 август, азыр жаңылыктар түрмөгүн. Бейруттун порт аймагындагы жарылуудан кеминде 135 киши набыт болуп, 5000 жакын адам жараат алды, 250 000 киши үй жайсыз калды. Рейтерс агенттиги өлкө бийлигине таянып маалымдагандай, урандыларды тазалоо, куткаруу издөөчүлөрү улуанып жаткандыктан курмандыктардын жана жараат алгандардын саны көбөйүшү ыктымал деген божомол бар. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын апааттын күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды деп LBCI басылмасы жазды. Ички иштер министрлиги 5 күн аралыгында иштилик бүтөрүн убада кылды. Премьер-министр Хасан Диаб химиялык жер семирткичти сактоодо коопсуздук чаралары камсыздалган эмес деп 5 августта коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында айтып, жооптуу кишилер жазага тартыларын эскерткен.
Бул апаат үчүн жооптуулар өз жазасын алышат. Бул шейит кеткендер жана жараат алгандар алдындагы биздин милдет. 2014-жылдан тарта 6 жылдан бери сакталып турган кооптуу кампага байланыштуу фактыларды жарыялоо мамлекеттин милдети,
деди Ливан премьер министри Хасан Диаб. Маалымат каражаттары 4 августта Бейрут портунда жарылган аммиак селитрасынын ири партиясы орусиялык ишкер Игорь Гречушкинге таандык кемеден конфискацияланган деп жазышты. Бишкек шаардык соту бүгүн 6 августта Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти кароону улантмакчы. Адвокат Замир Жошов Азаттыкка билдиргендей, сотко бул иштеги жоопкерлердин бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү аракети жүрүүдө.
Акыркы сот отурум болбой калды, себеби Алмазбек Атамбаев барбайын, сотко катыша албайын деп койгон экен. Ошого келиш керек деп өткөргөн жок. СИЗО ГКМДда видео камера жок экен.
4 августтагы жараянда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Батукаев боюнча иштин негизинде аны мүлкүнөн ажыратуунун мыйзамдуулугун аныктап берүүсүн соттон сурашкан. Быйыл 23-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди бул иш боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Экс-премьер-министр учурда Петровкадагы абакта жазасын өтөп жаткан Сапар Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттук отурумда бүгүн көрсөтмө берет. Иште Бишкек шаардык соту Исаковдун жактоочусунун апелляциялык арызынын негизинде карап жатат. Адвокат Бакыт Автандил уулунун Азаттыкка билдиришинче, 1-май райондук сотунда Исаковго көрсөтмө бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес.
Судья удалить эту рыб, сот давнонча. А удаление дагин, особо ли процесс к удалению его скриптана, где мы замбун чача. А судья до конца удалить эту рыб, нонча. Онлайн заседание улыбки, парфах, чат, так, долгон, нать, перед.
Адвокаттын айтымында экс-премьер-министр сотко абактан видео байланыш аркылуу катышат. 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковду Кылмыш кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп тапкан. Өкүмгө ылайык Исаков 18 жылга эркинен ажыратылып, зыяндын ордун толуктоо үчүн мамлекетке 247,650,281 сомду да төлөп бериши керек. Беларусьта көз карандысыз байкоочулар кармалды. Мөөнөтүнөн мурда добуш берүүгө көз салып жаткан көз карандысыз байкоочулар шайлоо мыйзамдары бузулуп жатканы тууралуу актыларды түзгөндөн кийин кармалышты. Шайлоолорго көз салуучу Чынчыл адамдар уюму 5-августта алардын байкоочулары 2056 мыйзам бузууну каттаганын билдирди. Ал эми укук коргоочулар акыкат шайлоо үчүн уюму 5-августта жалпы өлкөдөгү шайлоо участоктарында полиция көз карандысыз байкоочуларды кармаганын билдирди. Маалыматка ылайык шайлоо комиссиялары мүчөлөрү аларды добуш берүүгө тоскоолдук кылып жатат деп полиция чакырышкан. Добуш берүү укугу 2020 деп аталган уюм байкоочуларын Минскде жана башка шаарларда шайлоо участоктарына киргизбей коюшканын маалымдады. Беларусьта 9-июнда боло турган президенттик шайлоого күн мурунтан добуш берүү 4-августта башталган. 4-8 август күндөрү шайлоонун негизги күнү добушканага келе албагандар же катталгандар эгинде бара албай калгандар добуш беришет. Шайлоолорго байкоо жүргүзүп келген Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта 1995-жылдан бери бир да шайлоону эркин жана каалыс деп тааныган эмес. Ирандын Хорасан Разави аймагынын прокурору провинциянын борбору Машхатта аялдарга коомдук жерлерде велосипед менен жүрүүгө тыюу салынганын четке какты. Бул тууралуу ИСНА агенттиги маалымдады. Алдыңкы күнү аймактын велосипедчилер биримдигинин төрагасы Мехти Рузбиханех тыюу салынганын чечимди провинциянын ислам адеп ахлагы боюнча кеңеши бекиткенин билдирген. Машхаттын казысы Аятулла Ахмад Ал-Махалмолда эскичил көз караштары концерттерге жана аялдардын эркиндиктерине каршы билдирүүлөрү менен белгилүү. Буга чейин аялдардын велосипед менен жүрүүсүнө да каршы сүйлөп келген. 2016-жылы Ирандын жогорку лидери Аятулла Али Хаменеи коомдук жерлерде велосипед тепкен аялдарды арам деп атаган фатва чыгарган. Акыркы кездерде Ислам Жумхуриятынын шаарларында консерватор диний ачылардын каршылыгына карабай велосипед менен жүргөн кыз келиндер көбөйүүдө. 2019-жылы сот бийлигинин басма сөз өкүлү шарыятка жараша жүрсө велосипедчен аялдарга тыюу салынбай турганын билдирген. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Чүй, Баткен облустарында 37-38, Талас жергесинде 35, Ысык Көл Нарын туугандарында 27-28 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +38 градус болот.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта алмай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүшөн Кулчотоновдун иши боюнча 5-августка белгиленген соттук отурум келерки жумага жылдырылды. Ага Текебаевдин пневмония илдети менен ооруп жатышы себеп болгон. Бирок прокуратура саясатчыны сотко катыштырууну суранып жатат. Өмүрбек Текебаев болсо бул кадамдарды шайлоого катыштырбоого болгон аракет катары баалады. Айбек Бийбосуновдун баянын угалы.
Өмүрбек Текебаев ооруканадан 27-июлда чыккан. Саясатчыны пневмониядан айыктырган дарыгерлер 2 жума элден ого болуп, үй шартында дарыланыш керектигин сунуш кылышкан. Аталган мөөнөт 10-августта аяктайт. Бишкектин 1-май райондук соту Текебаев ооруканадан чыккан күндөн тарта 3 жолу отурум дайындады. Бирок саясатчынын сотко келбегенине байланыштуу соттук жараяндын бардыгы жылдырылды. Келерки отурум 10-августта саат 14:30 боло турган болду. Саясатчынын жактоочусу Талайкүл Токтокунова мындай дейт.
Курсан Асанов 14 ооруду больницадан чыкты, 14 күнү отурсун деген баягы менен рекомендацияны берди врачты. Анда прокуратура макул 14 күн отурса 14 күндө отурсун деп туруп 14-чү күнү процессти коесуңар. А эмне үчүн Текебаевка келгенде эртең деп атасыңар? Же эмне бирге Курсан Асанов элге жугузат, а Текебаев жугузбайт?
Буга чейин сот Текебаевдин дарыгерин көрсөтмө бериш үчүн алып келүүнү талап кылып чечим чыгарган. Бирок дарыгер кызыл аймакта иштеп жатканын, башкаларга оору жугузушу ыктымал экенин айтып, сотко келүүдөн баш тартып койгон. Бишкектин 1-май райондук соту иште жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карап жатканына бир жылга чукулдап калды. Өмүрбек Текебаев азыркы тапта ден соолугу жакшы экенин билдирип, болгону сотко катышкан адамдарга вирус жуктуруп алуудан чочулап жатканын кошумчалады.
Ата мекен партиясынан талапкер болоорумду билгенден кийин сот күтүүсүздөр жумасына 2 жыйынын коюп, мен больницада жатканыма карабастан соттогонго аракет кылды. Бул 17-жылкы президенттик шайлоонун алдында Атамбаев күнү түнү деп эртең сот өткөрүп, бизди соттогон сот процессине окшоп баратат. Үмүттөнөм, эми бүгүнкү бийликтегилерде бир аз акыл болуш керек.
Өмүрбек Текебаев жетектеген Атамекен партиясы бийликке оппозиция катары шайлоого катышаарын жарыялаган. Жаңы дем деген уран менен партиянын алдында түзүлгөн саясий альянсты депутат Жанарбек Акаев баштап барганы жатат. Талапкерлердин катарында Өмүрбек Текебаев өзү дагы бар. Саясатчынын жактоочусу Талайкүл Токтокуунова сот жообуна тартылбаган адам депутаттыкка талапкер боло алат. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов экөө тең азыр соттолбогон кишилер деп билдирген. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиев Текебаевдин адвокаты менен толук макул эмес. Ал саясатчыны талапкерлердин тизмесине кошууда пикир келишпестиктер жаралышы мүмкүн деген ойдо.
Бир кызыктуу ситуация болуп атат да. Мурунку соттордун чечимдери деле бар, алар жокко чыгарылды. Бирок жаңы процесс болуп атпайбы? Эгер ошондой маселе болуп туруп калса, анда биз ошол эле жогорку сотко запрос катары жөнөтөбүз, алар өзүнүн шоо корутундусун чыгарып, соттулугу барбы деп, жокпу деп өзүнүн ушундай бир корутундусун чыгарганда биз ошого таянабыз деп мен ойлойм да.
Эгерде 1-май райондук соту Текебаевди күнөөлүү деп таап, ал чечимди Бишкек шаардык сот күчүндө калтыра турган болсо, анда Атамекендин лидери парламенттик шайлоого катыша албайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Өмүрбек Текебаевдин ишинде саясий кызыкчылыктар бар экенин айтып, мурдагы бийликтин катыларын азыркылар кайталап жатат деген ойдо.
Албетте, күрөштө, саясий күрөштө мындай кадамдар болгон, болуп атат и болот дагы. Айрыкча эки өмүрбектин тагдыры ушундай болот да, соттун чечими жок, бирок любой момент чечим чыгып калышы мүмкүн да. Кандай жооп жабарсы айткандай, күрчөккө илинип калган, ошол күрчөк менен мурунку жаман үйрөнгөн адаттар калып атат да системадачы.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөлөрдүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акипресс маалымат булагына Оштун Аравана районунда баасы 118 миллион сом болгон. Курулуп келатып 9 жылдан бери токтоп калган оорукана эми четинен урай баштаганы тууралуу макала жарык көрдү. Кыргызстан баягы эмне болоорду керек дегениндей, коронавирус тумоосу кан сарайлар менен тойканалардан мурда, супермаркеттер менен ресторандардан мурда, ал тургай мечиттерден мурда, эң биринчиден мектептер менен ооруканалар керектигин көзгө сайып көрсөткөнүн, ими гана жер жерлердеги мурда каралбай калган ооруканаларды кайрадан калыбына келтирмей, колдон келишинче ремонттомой башталганын жазып чыкты. Арабандык аксакал Ильях Аптыкадыровдун айтуусунда курулуп келип токтоп калган 2 кабат оорукананын жер төлөсүнөн жарака кетүүдө. Анткени фундаменти туура эмес куюлган. Оорукананын курулушу Атамбаев президент болгондон 1 жылдан кийин башталган. Бул жерге Далайрет жогорку кеңештин депутаттары келип, 1 жылдын ичинде бүтөт деп күпүлдөп, кабат кабат убадаларды берип кетишкен. Бирок 1 жыл эмес, андан бери 7 жыл өттү. Жер төлөсү ичкилик ичип дайыны жок жүргөндөр менен сел саяктардын жашаган жайына жана дааратканасына айланып баратканын айтты. Ал эми Оштун дагы бир жараны Калыкбердиевдин билдиргени боюнча Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Чайчи айылында курулушу токтоп калган дагы бир оорукана бар. Аны бүтүшү үчүн 14 миллион 584 миң сом керек. жалпы сметалык баасы 25 миллион сом. Оорукана быйылкы жылдын курулуш планына да кирбей калган. 24 кейжи сайты аз айлык акы, ураганы калган имарат, эмне себептен үй бүлөлүк медицина өнүкпөй жатат деген макалага окурман көңүлүн бурду. Үй бүлөлүк врачтар жана медайымдар ассоциациясынын директору Сүйүмжан Мукеева маегинде советтер союзу маалында 4,5 миңге жакын участкалык терапевттер, педиатрлар менен акушер-гинекологдор республиканын 4,5 миллион калкын тейлеп келгенин, а бүгүн 6 миллион кыргызстандыктарга араң гана 1,5 миң врач туура келерин, алардын 80% пенсия жашында же 65 жаштан жогорукулар экендигин, улгайгандарды алмаштыра турганга адис жоктугун, жаштар үй бүлөлүк врач болгулар келбей жатканын, анткени 2011 жылдан бери көтөрүлбөй келаткан айлыктары 5,000 гана сом экенин кеп кылды. Мукеева андан ары бүгүн врачтын 5,000 сомдук бир айлыгынан депутаттын бир жолу кичкен түшкү тамагы кымбат турарын, анан врачтар ушул айлык менен кантип жашайт, балдарын кантип багат, чындап келсе бир дагы министр үй бүлөлүк медицинанын абалына көңүл бурбаганын, бул тармакты башкарууга келгендердин баары ак үйдүн депутаттардын бүтүн зордугу менен кызматка коюуларын, үй бүлөлүк медицина борборунун директорун ушул убакка чейин саламаттык сактоо министри эмес, медицина тармагы эмне экенин билбеген чиновниктер дайындап келатканына кийди. Мындан тышкары да көйгөйлөр көп. Саламаттык сактоого коомчулуктун мамилеси өзгөрүүгө тийиш. Ден соолук деген ар бир адамдын жеке өзүнө керек. Биз COVID-19 кийин гана колубузду жууй баштадык. Ал эми Кыргызстан гепатит илдети боюнча да дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Ал дагы кир колдордон жуккан оору. Чет өлкөлөрдө медицинага болгон мамилени мектепте маалымат берип башташат. Тилекке каршы бизде бул дагы жок, деп айтты үй бүлөлүк врачтар жана медайымдар ассоциациясынын директору Сүйүмжан Мукеева. Вечерний Бишкек сайты Бишкектеги обсервациянын биринде өз ыктыяры менен санитар болуп иштеген Айдар аттуу жигит менен маектешкен. Айдар санитар болуп жаңыдан барганда өлкөнүн ооруканаларынын ушунчалык бечара абалда экендигин билбегендигин, санитарлар жетишпестигин, күндө көр жерди тасалап пол жуугандан тышкары врачтарга да жардам бергенин, коронавирус менен күрөшкөн врачтардын 70% окуусун жаңы эле аяктаган жаш врачтар болушканын, айрымдары студент экендиктерин, көбү ооруну дарылаганды ушул жерден үйрөнүшкөнүн, жаштардын арасында өз ыктыярлары менен иштегиси келгендер көп экенин, бирок коркушарын айтып берген. Централ Азия маалымат агенттиги Өзбекстандан Кыргызстанга 560,000 долларлык гуманитардык жардам келип түшкөнүн Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров билдиргенин кабарлады. Гуманитардык жардамдын ичинде 2,000 тонна ун, 9,500 даана комбинезон, 12,000 даана беткап, 25,000 даана колгап, 500 даана көз айнек, 200 даана пирометр жана 45 тонна хлор бар.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын жарылуунун күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Баларма Амгабазар миссиясы аяктап жатканына байланыштуу Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Мамлекет башчыга ардык грамота берди. АКШ Кытайдын техникасын колдонууну чектейт. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Азиз Баткаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти кароо улантылат. Ага Алмазбек мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү аракети жүрүүдө. Беларусьта көз карансыз байкоочулар кармалганы кабарланды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. 6 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Орусиянын Оренбург облусунда топ болгон мигранттарга Казакстан жолун ачты. Бир нече күндөн бери чекарада чогулуп турган Өзбекстандын жана Кыргызстандын жарандары мекенине аттанышты. Кененирээк Кыдырыс Исаковдун баяны.
Орус казак чек арасындагы Оренбург жана Самара облусуна топтолгон мигранттардын саны 3,5 миңден ашкан. Оренбург облусунун жергиликтүү бийлиги тараткан маалыматка караганда алардын басымдуусу кыргызстандыктар болсо, 500 өзбекстандын жарандары.
Самара жана Оренбург облустарында топтолгон мигранттар Казакстан аркылуу мекенине жибериле баштады. Орусиядан чыгарыла турган мигранттардын жалпы саны 3,5 миңден ашык. Арасында кош бойлуулар, карылар жана балдар да көп. Алар 6 августта Орусиянын аймагынан толук чыгарылып бүтөт.
Жолдордун ачылышын күтүп жаткан жарандарын Өзбекстан поезд менен ташып кетип жатат. Өзбекстан өз жарандарынын негизги бөлүгүн 16 июлда поезд менен ташып чыгып кеткен. Андан бери топтолгондор дагы 500 жакындап калганын Оренбургдагы Өзбек улуттук маданий автономиясынын төрагасы Равшан Кабыланов ырастады. Өзбекстан Орусия жана Казакстанда талаада калган жарандарын 1 июлдан баштап чыгарып кетүүнү активдүү баштаган. Маселен, 1 июлдан 7 июлга чейинки аралыкта Казакстандын ичинде топтолуп калган 3750 өзбекстандык Казакстандын Жибек жолу чек ара бекетинен өттү. Ошол эле учурда Оренбургда орус казак чек арасында топтолуп турган 2,5 миңдей кыргызстандык да Казакстан аркылуу мекенине кайтып келатат. Бул тууралуу 5 августта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады.
1101 адам отурган 20 автобус 4 августта жолго чыккан, ал эми 5 августта дагы 23 автобус менен 1356 кыргызстандык жолго чыкты. Алардын жалпы саны 2457 адам.
Коронавирус эпидемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, өлкөлөр ортосунда каттамдын бардык түрлөрү токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде учактар үчүн чартердик каттамдар гана уюштурулуп, Орусиядагы мигранттардын айрымдары Казакстан аркылуу автобус менен ташылууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги туруктуу авиакаттамдар ачыла элек экенин, орус казак чек арасы жабык турганын белгилеп, мигранттарды чыдамдуу болууга, Казакстан менен чек арага барбоого үндөп келе жатат. Элчиликтин маалыматына караганда, 20 марттан 20 июлга чейин Орусиянын 21 аймагынан 18285 кыргыз жараны мекенине кайтты. Алар үчүн 74 авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу Оренбург, Самара облустарынан 52 автобус уюштурулган. 2019 жылдагы маалыматка караганда Орусияда 1,200,000 кыргызстандык бар. Алардын 500 миңдейи орус жарандыгын алган. Адыр Исаков, Азаттык.
Эми мекендешибиз Элмира Сулайманова жөнүндө айтып беребиз. Ал баласы Даун синдромунан жабыркаган ине блогер катары айылдагы майып балалуу аялдарга карата стигма менен күрөшүп келаткан экен. Анын интернеттеги катталуучулары күн баланын энеси деп издеп окушат. Айгерим Акылбекованын баянын угалы.
Биз бүгүн азырынан жабабыз. Ошого биринчи Кайрат деген бала менен тааныштыргым келип турат сиздерди. Мынакей. Ай бала, атың ким?
Кайрат.
Бул тандырда ысыктан бышырып, аны тамшанып жеп жаткан эне бала 37 жаштагы Эльмира Сулайманованын социалдык тармактагы баракчасында уулу Кайрат менен күнүмдүк жашоосун чагылдырган видео сүрөттөр арбы. Кайрат Даун синдромунан жабыркайт. Мындан улам Эльмира блогун күн баланын апасы деп атап, окурмандарды өзгөчө алысы менен тааныштырат.
Инстаграмда блог ачканымдын негизги максаты бул күн балдары Кайрат жөнүндө. Кайрат красавчиктин көптөгөн ийгиликтерин, жакшы сапаттарын, таланттарын элдерге көрсөтүп, ушундай күн балдар да коомго аралашса, элдер туура кабыл алса деген ойдо аштым. Анча мынча балдар, ата энелер да кичине башкача мамиле кылат, бирок мен аларга да түшүндүрөмүн.
Эльмира Сулайманова 5 баласы менен Баткендин 3 Коргон айылында турат. 8 жаштагы Кайрат анын ортончу уулу. Эльмира айыл жергесинде Даун синдромун көпчүлүк түшүнбөйт дейт.
Ал төрөлгөн кезде мен Даун оорусу боюнча эч кандай маалыматым жок болчу. Кайрат төрөлгөндөн кийин гана мен ушул оору боюнча тааныша баштадым. Ушундай балдарды көрүп, интернетте маалыматтарды алып, ата энелер менен таанышып, маалыматтарды чогулта баштадым. Кайрат кичинесинде өтө иммунитети слабый, ошо больницада жатканда биринчи жолу мама дегени эсимде. Ал кеч баскан, нелерди гана кылган эмеспиз, ошентип 3 жаштан өтүп баскан.
Эльмира ар бир күнүмдүк ишти уулуна үйрөтүп, жаңы сөздөрдү жаттатууга аракет кылат. Мына бүгүн тайын эси менен Марина чогулткан Кайрат дагы бир жаңы сөздү үйрөндү.
Кайрат бул эмне? Молодец Кайрат, молодец. Мына сага Даун балдар билесиздер, өтө ийкемдүү болушат. Спортко дагы жакын. Бул бала музыкага жакын, бийлегенди жакшы көрөт, футбол ойнойт, жана дагы кулинарияга жакын. Суу ташып берет мага. Жаныбарлар жакшы көрөт. Жаныбарлардын жанына келип, жем берип, чөп берип, суу берип, коён, ат, уй, ошолорду жакшы карайт.
Ат Кайрат, ат деп. Ат дечи?
Ат.
Атты сагындыңбы? Ат менесиңби?
Кайрат үч коргон айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын мектептин биринчи классын аяктады. Эльмира уулу өңдүү өзгөчө балдарды айыл жергесинде коомго аралаштыруу иши чабал жүргөнүнө кейит. Эне мындан улам өзү борбор ачууну кыялданат.
Бул мектепте дагына кыздар, балдар дагы окушат. Өтө суктанганмы, себеби алар кадимкидей сүйлөп, мектепке кирип, класста отуруп, китептерди окушуп, жазып отургандарын көрүп, мен да Кайратты ошондой элестеткенмин. Кадимкидей ошо балдар кошулуп 40 мүнөт отурганыга мен сүйүнүп алып барып жүрчүмүн. Чоң максаттарымдын бири дагы центр ачкым келет. Бул жерде бир гана дауна балдар үчүн эмес, жөнөкөй балдар менен ушу дауна балдар аралашып, коом менен дауна балдары биргеликте иш кылса өтө чоң жардам болот. Ошондуктан күндө байкап жүрөбүз, кайсыдыр жакшы бир талантыны, келечегин ойлоп, бир жакшы кесиптин ээси кылганга аракет кылышыбыз керек.
Адамдын ар бир клеткасында 23 жуптан турган 46 хромосом бар. Ал эми бул синдром менен төрөлгөн балдарда анын саны 40 жетини түзөт. Даун синдрому ата-эненин жүрөм тромунун жыйынтыгы эмес, аял кош бойлуу кезинде ооругандыгынан же дары-дармек ичкенден пайда болбойт. Адистер мындай синдрому бар бала бардык үй бүлөдө төрөлүшү мүмкүн экенин айтышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Эми ушул сынакка келген баяндардын бирин угабыз, аны бизге Нургүл Ташиева аттуу угарманыбыз жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Ташиева Нургүл, 35 жаштамын. Ош облусунун Араван районунун Кеңсай айылында жашаймын. 5 балам бар. Эч жерде иштебеймин. Үйдө балдарым менен мен. Уктасак түшүбүзгө кирбеген, ойлосок оюбузга келбеген. Өрт катары жалбырттаган бул апат пандемия мени коркуп жашоого, шектенүүгө жана тазалыкка көндүрүп бараткан сыйт. Себепсиз көчөгө, шаарга чыгып көңүл ачпай 5 айдан бери жан дүйнөм тумчугуп буркурап бук болду. Эк керемет кең аалам, чалкыган асман, көк тиреген зоолор, тоолор, шараккан суулар, силер менен тилимде сырдашам. Кыбырап тирүү болуп жашап турганда эркин жашоонун чектелүүсү кандай гана азап жана өкүнүчтүү. Базардагы кымгуут эл, жайбаракат жашоо, шаңдуу музыкалуу тойлордогу көңүлдүү күндөр кайда кеттиңер? Мен силерди ушунчалык сагындым. Көп күттүрбөй келгилечи, бул жаман оору аты угулбай жер менен чексен болуп адам баласы жашабаган алыстарга жел кайыптай учуп суу менен агып кетсе экен. Тамактансам, бассам турсам, Алладан жалбарып суранып тилек кылам. Дүйнө жүзүндөгү ооруга шыпа таба бере көр. Мээримдүү асыл Аллахым. Адам баласы пейилибизди, ниетибизди оңдойлу. Сын айтып кай бир адамдарды күнөөлөй турган учур эмес. Кылдан кыйкым, жумурткадан кыр издебейли. Жапа тырмак киришип, өкмөтүбүздүн колуна кол, бутуна бут болуп күч кубат дем берелик. Кеңешибизди, оюбузду ортого салып, аракет кылсак берекет болот. Таптыктуу, бейпил жашоого ар бирибиз милдеттүүбүз, акылуубуз. Жаман сапаттарды артка калтырып, пейил куюнубузду, ниеттерибизди оңдойлу. Кара өзгөй, калт сындардан, чыр чатактан алыс бололу. Жашоо баарыбызга керек. өзүбүздү, жакындарыбызды табышмактуу бул тактырдан сактап калалы. Алла буйруса 2021 жыл бейпил, майлуу сүттүү, токтоо берешен жыл болот. Себеби уй адамдарга эч качан пайдадан башка зыян алып келген эмес. Пенденин сөзү Алланын кулагында дейт. Дагы 4 ай чыдасак эң жакшы жылга кирип барабыз. Бейиштей коогасыз ал жашоого мен ишенем жана Алладан чексиз тилей беремин. Эркиндиги чектелбеген, көңүлдүү, токчулук, жакшы күндөр али алдыда. Дүйнө жүзүндө тынчылык, жакшылык болсун. Жыйынтыгында пандемия мени тазалыкка, адептүүлүккө, сабырдуулукка үйрөттү. Бар бололу кыргыз калкым, өлбөйлү, өчпөйлү, чөкпөйлү бар бололу.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына берген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 6 августтагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг.